Tere, head kuulajad! Oleme jõudnud Piibli esimese Moosese raamatu teise peatükki. Tänase saate keskne teema on hingamispäev. Tänapäeva ühiskonnas on laialt levinud ületöötamine ja töönarkomaania. Elu pakub uusi ja huvitavaid väljakutseid nii palju, et järjest raskem on leida aega nii-öelda hingamiseks. Pastor Aare Kimmel annab aga teada, mida Piibel sellest arvab, miks on Jumal loonud inimese jaoks hingamispäeva. Saate teises osas aga vaatleme veel laiemalt inimese loomist ning saame teada, mida sümboliseerivad Eedeni rõhuaias kaks huvitavat puud, elupuu ning hea ja kurja tundmise puu. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Esimeses Moosese raamatus kohtume niisuguse asjade esitamisviisiga, mida näeme Piiblis mitmel pool veel hiljemgi. See seisneb selles, et alguses räägitakse suurtest ja tähtsatest asjadest ülevaatlikult, peaaegu nagu sisukorra kujul. Hiljem uuritakse neid samu asju lähemalt ja sügavamalt. Tegelikult kasutatakse sama lähenemisviisiga pedagoogikas. Samal põhimõttel on koostatud ka Piibli teine peatükk, kus tullakse tagasi ja räägitakse lähemalt sellest, millest oli juttu juba esimeses peatükis. Samamoodi toimitakse näiteks viiendas Moosese raamatus. Seal korratakse üle seda, millest on räägitud juba varem, eriti seoses Jumala seadustega. Seega viies Moosese raamat süvendab ja tõlgendab seadust, mis on antud juba varem. Sellepärast nimetataksegi seda raamatut ladina keeles ja selle eeskujul ka mõnedes teistes keeltes teiseks seaduseks või seaduse kordamiseks. Ka Uue Testamendi evangeeliumi raamatutes kohtume me sama põhimõttega. Evangeeliumi raamatuid on kokku neli, aga ometi on olemas ainult üks evangeelium, sõnum Jeesusest Kristusest ja tema päästest. Ent iga evangeeliumi raamat näitab seda sündmust pisut oma nurga alt, nõnda süvendades ja täiendades evangeeliumi. Piiblile ongi iseloomulik, et tähtsaid sündmusi esitatakse mitmest vaatenurgast. Oleme esimese Moosese raamatu esimeses peatükis näinud, kuidas otse kui punktide kaupa tuuakse kirjeldus maailma sündimisest. Tähtsaim punkt selles oli inimese loomine. Sellepärast tullakse teises peatükis selle teema juurde tagasi. Seekord vaadatakse seda laiemalt ja täpsemalt. Samuti vaadeldakse seda uue nurga alt. Ent enne kui selleni jõuame, on juttu veel hingamispäevast. Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud. Ja Jumal oli lõpetanud seitsmendaks päevaks oma töö, mis ta tegi, ja hingas seitsmendal päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Ja Jumal õnnistas seitsmendat päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud. Esimene Moosese raamat, teine peatükk, esimesed kolm salmi. See on otsene järg eelnevatele salmidele esimese peatüki lõpust. Kuigi peatükk vahetub, jätkub kirjeldus maa ja taeva loomisest. Nüüd näeme, et kõik on juba valmis. Mõnda lugejat võib siin juures häirida see, et teine peatükk algab otse kui eelmise lõpuga. Sellega seoses on kasulik teada, et Piibli algtekst ei ole jaotatud peatükkideks. Peatükkideks ja salmideks on tekst jagatud hiljem ja seda selleks, et vajalike kirjakohti oleks kerge leida. Mõnedes kohtades ei ole teksti jagamine peatükkideks toimunud ehk parimal võimalikul viisil, aga me ei tarvitse sellel ennast häirida lasta. Vaatleme parem, mis edasi toimub. Piibel ütleb, et Jumal hingas või puhkas seitsmendal päeval kõigist oma tegudest. Kas peaks seda mõistma nii, et kui Jumal oli maailma valmis teinud, siis oli ta tööst väsinud ja vajas puhkehetke, nagu inimene rasket tööd tehes? Kas ta oli teinud nädal aega rasket tööd, umbes nagu metsamees raielangil, ja soovis nüüd piltlikult öeldes puutüvele istuda, hinge tõmmata ja higi pühkida? Vaevalt siiski on meil vajadust mõista siin öeldud nõnda inimlikult. Piibel ütleb, et Jumal hingas oma tegemistest. Kui Jumal oli lõpetanud oma kuuepäevase töö, vaatas ta kõike, mis ta oli teinud ja leidis, et see on hea. Töö oli viidud lõpule. Otse kui kunstnik oleks teinud viimase pintslitõmbe oma meistritööd lõpetades ja vaatleks seda siis, tundes saavutatu üle rahuldust. Nüüd võib tööst puhata. Jumal puhkas, sest maailm oli nüüd selline, milliseks ta oli tahtnudki selle teha. Seitsmes päev on kõigi eelnevatega võrreldes mitmes suhtes erinev. Siin kohal tahan mainida veel üht seika, mis võib piibli lugejas küsimusi tekitada. Viis, kuidas piibel räägib seitsmendast päevast, on teistest päevadest erinev ka selles suhtes, et piibel ei räägi midagi selle päeva lõppemisest. Kõikide teiste päevade lõpus oli lause, siis sai õhtu ja sai hommik, see ja see päev. Õhtut mainitakse esimesena sellepärast, et juudi kultuuris algab ööpäev õhtuga ja lõpeb järgmise päeva õhtul. Ent seitsmenda päevaga seoses pole juttu ei õhtust ega hommikust. Miks see nii on? Minu arvates on vastuseks, et seitsmes päev pole veel lõppenud. Maailma loomise kirjeldus lõppes sellega, kui kõik oli saanud valmis selleks, et inimkonna ajalugu siin maailmas võiks alata ja areneda vastavalt siin kehtivatele seaduspärasustele. Üheks toeks sellisele tõlgendusele võib võtta Jeesuse sõnad, mis ta ütles kord, kui teda süüdistati hingamispäeva rikkumises. Nimelt oli ta hingamispäeval tervendanud halvatud mehe. Neile süüdistustele vastas Jeesus sõnadega, mis on toodud ära Johannese evangeeliumis 5. peatüki 17. salmis. Minu isa tegutseb tänini ja ka mina tegutsen. Muide, siin kohal tahaksin jälle kasutada ka viimast soomekeelset piiblitõlget, milles antakse algteksti nüansid paremini edasi. Jeesus ütles, minu isa teeb tööd lakkamatult ja seda sama teen ka mina. Seega, kui Jeesust süüdistati hingamispäeva rikkumises, siis ütles Jeesus vastuseks lihtsalt, et ka tema isa, Jumal, teeb pidevalt tööd. Sellest näeme, et Jumala töö maailmas kestab ka praegu, täpsemalt öeldes isegi hingamispäeval. Sellepärast võib ka poeg toimida samamoodi. Siit aga saame järeldada, et Jumala hingamine loomistööst ei tähenda seda, et nüüd istuks ta tegevusetult. Ei, ta tegutseb aktiivselt kogu aeg. Edasi võime järeldada, et selline korraldus 6 päeva tööd ja 1 päev puhkust on antud nimelt inimese jaoks. Et meie käsi võiks hästi käia, selleks peame korraldama oma elu nõnda, et 1 päev teiste hulgast on eraldatud niisuguseks päevaks, mille me pühitseme Jumala sõnale ega kasuta seda oma huvides. Järelikult töö ja puhkuse vahekord, mille Jumal meile siin on seadnud, on mõeldud meile kaitseks. Inimene ei pea kasutama kogu oma aega ja energiat selleks, et maailma üle valitseda. Hingamispäev räägib sellest, et mitte töö ei ole inimese elu eesmärk. Elu eesmärk on selles, et inimene saab osa Jumala valmistatud hingamisest. Nii muutub 6 päeva jooksul tehtud töö väärtus suhteliseks. Selle väärtus tõuseb siis, kui meil on õige vahekord sellega, kes annab meile puhkuse. Piibel räägib, et inimene loodi 6. päeval. Ja 7. päev oli puhkepäev. Eelpool öelduga seoses näitab selline järjekord muuhulgas seda, et inimese elu algab hingamisega, puhkamisega. Puhkust ei ole tarvis tööga välja teenida. See ei ole palk hästi tehtud töö eest, vaid tööle asutakse puhanuna, sest puhkus on Jumala poolt inimesele antud kingitus. Sooviksin, et see tõde võiks pöörata meie elu jälle õiget pidi. Kui sageli me räägime õigusega välja teenitud puhkusest. Ent inimesele, kes elab niigi stressis, võib selline jutt mõjuda lisakoormana. Millal on õige hetk, mil võid kõhklematult öelda, nüüd olen küll puhkehetke ära teeninud. Jumal tegi esmalt tööd ja siis puhkas. Ta valmistas inimesele maailma elamiseks. Inimesega on vastupidi. Ta ei olnud veel lillegi liigutanud, kui ta juba võis puhata. Siit oleks kindlasti midagi õppida nendel, keda kutsume töönarkomaanideks. Ei ole õige kõik ööd ja päevad ainult tööd rabada. Vahel võib mõni töö ka pooleli jääda. Võib meelde tuletada, et puhkehetke ei ole tarvis tingimata välja teenida, vaid see on Jumala kingitus. Seda võib endale lubada ka siis, kui tundub, et pole veel õieti midagi ära teinud. Sest inimese väärtus tuleneb esmajoones sellest, kes on tema loonud, mitte peamiselt sellest, mida ta ise on loonud. Selle sama tõe leiame piiblist ka hiljem seoses päästmisega. Inimene päästetakse mitte selle põhjal, mida ta on sooritanud või välja teeninud, vaid pääste on talle Jumala poolt antud kingitus. Kirjas heebrealastele räägitakse ka sellest, et Jeesusesse uskujad inimesed jõuavad ükskord Jumala poolt valmistatud hingamisse. See puhkus on meil alles ees. Küllap seda võib nimetada Jumala poolt valmistatud täiuslikuks puhkuseks. Uus testament näitab, et sellesse Jumala poolt valmistatud hingamisse on sissepääs valmistatud Jeesuse ristisurma ja ülestõusmise läbi. Selle kohta kirjutab Paulus kirjas roomlastele järgmist. Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Kiri roomlastele 5. peatükk, 1. salm. Jeesus tegi kõik valmis selleks, et me võiksime leida selle rahu. Inimestelt, sealhulgas ei minult ega sinult, ei nõutud selle saavutamiseks mitte mingisuguseid sooritusi. Pääste on asi, mille Jumal valmistas üksinda, Jeesuses Kristuses, ja inimene ainult kutsutakse sellesse hingamisse, kutsutakse seda vastu võtma. On tõsi, et isegi nii väikese sammu astumine on inimesele sageli raske, koguni ületamatu. Inimesele on tüüpiline vältida nii Jumalat kui ka tema pakutavat hingamist. Või siis arvab ta, et selle saavutamine on peaaegu üle jõu käiv ülesanne. Kas võiks olla põhjus selles, et inimene polegi õieti mõistnud, et teda kutsutakse tõepoolest hingamisse, mitte raskesse orjusse teenima Jumalat? Igatahes räägivad nii loomine kui lunastus üht ja sama. Inimesel pole kummaski vähimatki osa. Jumal on teinud otsast lõpuni mõlemad, teinud selleks, et inimene võiks selle lihtsalt tänulikult vastu võtta ja leida hingamise, leida rahu.
Vägisi ei võta vastu keegi teiselt armastust. Vägisi ei kista lahti lillepunga õitsele. Anna süda ise leida meie isa kodude, koputades üles märkad, taevas avaneb. Iga inimese kohal on taevas, iga inimese kohal on taevas. Kui sa tõesti otsid tõde, näha läbi pilvede, elu saladus ei peida ennast iial sinu ees. Sõltumata, kes sa oled, kui vaid siiralt igatsed, isa taevast pääste kiire saadab sinule. Iga inimese kohal on taevas, iga inimese kohal on taevas. Ei sa keera palet ära, kui kord leidnud valguse. Nõnda lille päikse sära, iga pungend lahti tee. Kui siis keegi veenvalt ütleks, ära vaata ülesse, ei siis kahtle leidnud ole isa südame. Iga inimese kohal on taeva, iga inimese kohal on taevas. Sinu peal, minu peal, tänu. taevas.
Jätkame piibli lugemisega esimesest Moosese raamatust. See on lugu taeva ja maa sündimisest, kui need loodi. Sel ajal, kui Issand Jumal tegi maa ja taeva, kui ainustki väljapõõsast ei olnud veel maa peal ja ainustki väljarohtu ei olnud veel tärganud, sest Issand Jumal ei olnud lasknud vihma sadada maa peale ja inimest ei olnud põldu harimas, tõusis udu maast ja kastis kogu mullapinda. Esimene Moosese raamat, teine peatükk, salmid 4-6. Salm 4 on otse kui kokkuvõtte loomisjutustuse esimesest osast. Edasi lugedes näeme, et enamiku loomislugu enam ei korrata, vaid nüüd keskendutakse inimesele. Ja inimese loomist vaadeldakse siin uue nurga alt. Ja Issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on mullast ja puhus tema ninasse eluhinguse. Nõnda sai inimene elavaks hingeks. Esimene Moosese raamat, teine peatükk, salm 7. Pole kahtlust, et meil kõigil oleks huvitav teada, kuidas ikkagi täpsemalt Jumal inimese tegi. Siin nimetatakse ainult kõige tähtsamaid detaile. Inimene on tehtud mullast ja Jumala poolt temasse puhutud elu hinguse läbi muutus inimene elavaks olendiks või elavaks hingeks. Tegelikult heebreakeelses algtekstis need kaks sõna, muld ja inimene, on väga sarnased. Üks on Adama, teine Adam. Kui mõelda inimese ihu keemilisele koostisele, siis põhiosa sellest moodustavad umbes 15 elementi, mis kõik on olemas ka mullas. Kui inimese ihu lahutada algaineteks, millest ta koosneb, siis poleks tema väärtus kuigi suur. Apteegist või mõnest vastavast kauplusest ostes maksaksid need ained ehk mõnikümmend krooni. Aga inimene on rohkem kui lihtsalt muld. Ta on rohkem kui ainult füüsiline ihu, rohkem kui ainult need elementid, millest see ihu koosneb. Ihu muutub kord jälle mullaks, aga vaim, mille Jumal loomisel inimesele andis, läheb tagasi Jumala juurde. See läheb tagasi Jumala juurde, sest Jumal puhus inimesse loomisel elu vaimu. Ja ta on vaimust, mille ta inimesele andis niivõrd huvitatud, et Uues Testamendis Jeesuse poolvend Jaakobus kirjutab koguni nõnda. Kadeduseni ta igatseb vaimu, kes on asunud meisse. Jaakobuse kirja 4. peatükk, salm 5. Jumal lõi inimese olendiks, kes on tervik. See tervik koosneb kehast, psüühilistest omadustest ja vaimulikust osast. Tänu oma vaimulikule dimensioonile on inimene teadlik Jumalast ja saab olla temaga osaduses. Meenutame, et ka Jumal on vaim. See tähendab, et otsida Jumalat materiaalsest maailmast ja kasutada selleks materiaalseid meetodeid, tähendab lihtsalt otsida Jumalat valest kohast ja valede meetoditega. Vaimuga suhtlemiseks on olemas vaimne dimensioon, seal saavad Jumal ja inimene kohtuda ja kohtuvadki. Inimese vaim on see koht, kuhu Jumala vaim koguni elama asub, kui inimene ülevalt sünnib. Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala vaim elab teie sees, öeldakse kristlastele Uues Testamendis. Ent Jumala vaim eluhingusena, millest on juttu esimese Moosese raamatu teises peatükis, on see, mis annab inimesele elu, muudab ta elavaks olendiks. Et inimene võib oma vaimu tasandil leida Jumala ja olla temaga osaduses, see ongi see, mis muudab inimese kõigist loomadest täiesti erinevaks. Näiteks ei ehita loomad kunagi altareid ega pea Jumala teenistusi, selleks on võimeline ainult inimene. Sellest kõigest näeme selgesti, et võrreldes kogu muu looduga on inimene täiesti erinev. Ühegi teise loodud olendiga ei saa teda võrrelda. Inimene on elav hing sügavamas kui ainult hingamise mõttes, sest kuigi ka kõik loomad hingavad, ei öeldud eespool ühegi loomaliigi kohta, et nad oleksid saanud elavaks hingeks. Ja Issand Jumal istutas Eedeni rohuaia päevatõusu poole ja pani sinna inimese, kelle ta oli valmistanud. Ja Issand Jumal laskis maast tõusta kõiksugu puid, mis olid armsad pealt näha ja millest oli hea süüa, ja elupuu keset aeda ning hea ja kurja tundmise puu. Esimene Moosese raamat, teine peatükk, salmid 8 ja 9. Oma esimese elukoha sai inimene parimasse võimaliku kohta. Nii teeb Jumal alati. Ta tahab anda meile parimat. Kahjuks küll saab Jumala parimgi sageli inimese käes rikutud, aga sellest hoolimata Jumal ikka annab seda. Jumala poolt istutatud paradiisi aias oli lisaks kõikidele tavalistele puudele veel kaks hoopis iseäraliku puud, elupuu ning hea ja kurjatundmise puu. Enne aga, kui vaadata lähemalt neid kahte puud, pöörame tähelepanu ülejäänutele, tavalistele. Nende kohta öeldi, et nad olid ilusad vaadata ja et nendest oli hea süüa. Minule räägivad need sõnad sellest, et Jumalale meeldivad ilusad asjad. Ja ilusate asjadega tahtis Jumal valmistada rõõmu ka inimesele. Siit võime järeldada, et ka kõik see ilus, mida meie teeme inimesena, on väärtuslik. Teeme õigesti, kui oma kätte ja mõttejõuga loome ilu, olgu see siis käsitöö, muusika, maalikunst või midagi muud, see on väärtuslik, sest ka Jumal teeb samamoodi. Ta valmistas oma kunstiteose esimestele inimestele rõõmuks. Võime vabalt imetleda nii Jumala loodud kui ka kõike seda, mida inimesed on ilusat loonud. Jumala loodud kunstiteosed olid mitte ainult ilusad, vaid ka kasulikud. Puud kandsid head vilja ja kannavad tänapäevani. Ka meile on tuntud tarbekunst. Jumal alustas sellega juba paradiisis. Jumala loodud maailmas on tohutult palju ilusat. Teatud kohtades ja teatud aegadel on loodus eriliselt ilus. On kohti, kus ootamatult avanenud vaatepildid on lausa hingematvalt ilusad. Selle kogemiseks ei pea mitte alati minema kaugele. Ka meie armas Eestimaa võib üllatada, kui vaadata siin ringi lahtiste silmadega. Jumala loomistöö ilu võib näha nii avanevas roosiõies kui ka aknaklaasile lendavas lumehelbes. Ma ei tea, milline võis olla esimeste inimeste imetlus, kui nad vaatlesid kogu paradiisi elu enda ümber. Arvan aga, et rikkumatud inimesed, kes vaatlesid rikkumatud loodust, nägid selles ilu tõenäoliselt hoopis rohkem kui keegi kunagi pärast neid. Lisaks tavalistele puudele kuulsime veel kahest hoopis erilisest puust. Elupuust ning hea ja kurjatundmise puust. Mis imelikud puud need küll võisid olla? Metsas kõndides pole keegi taolisi puid kohanud. Ka õunapuud võime kõrvale jätta. Need kuulusid päris kindlasti eespool mainitud ilusate ja kasulike puude hulka. Selle pildi õigeks mõistmiseks tuleks kõigepealt vabaneda nende kunstiteoste ja karikatuuride mõjust, kus Eevat on kujutatud seisma õunapuu all õun käes. On ju selgelt kirjas, et aia keskel kasvasid mitte õunapuud või mõned muud viljapuud, vaid elupuu ning hea ja kurjatundmise puu. Minu arvates on need puud sümbolid, mida Jumal kasutab selleks, et hakata vähehaaval juhtima meie tähelepanu inimkonna suurimale probleemile. Ühelt poolt on inimesel igatsus igavese elu järele, elupuu juurde. Teiselt poolt on iga inimene teadlik endas elavast heast ja kurjast. Kuidas neid kahte asja ühendada? Kust sai inimene teadlikkuse kurja kohta? Nii tekitavad need kaks puud meis tõsiseid küsimusi. Aga praegusel hetkel ei räägita neist rohkem, nende juurde tullakse hiljem tagasi. Selle asemel jätkab Piibel paradiisi aia geograafilise asukoha kirjeldusega. Ja Eedenist sai alguse jõgi, mis kastis rohuaeda, jagunedes sealt peale neljaks haruks. Esimese nimi on Piison, see voolab ümber kogu Havilamaa, kus on kulda. Selle maa kuld on hea, seal on vedolavaiku ja karneoolikive. Ja teise jõe nimi on Kihon, see voolab ümber kogu Kuusimaa. Ja kolmanda jõe nimi on Hidekel, see voolab hommikupool Assurit. Ja neljas jõgi on Frat. Esimese Moosese raamatu teine peatükk, salmid 10-14. See, et siin on jutt veest ja jõgedest, tähendab, et tegemist oli lopsaka loodusega ja heade kasvutingimustega. Jõgede nimedest kaks on meile tuttavad, need on Hidekel ehk Tigris ja Eufrat. See vastu Piison ja Kihon on meile tundmatud. Pole võimalik öelda, kas nende all on mõeldud mõnd tänapäevalgi tuntud jõge Pärsia lahest idapool või ehk näiteks Eufrati ja Tigrise lisajõgesid. Aga sõltumata sellest, kas neid jõgesid tänapäeval enam olemas ongi, võime mõista siin antud kirjeldusest seda, et inimesel polnud vaja oma toidulaua pärast muret tunda. Lähisida piirkonnas sõltub lõikus otseselt olemasoleva vee ja sademete hulgast. Seal elavad inimesed mõistavad hoopis teisiti kui eestlased, mida tähendab see, kui elatakse piirkonnas, kus voolab 4 jõge. Küllap oskab ainult see inimene, kes on pidanud kannatama vee puuduse käes, hinnata seda, kui vett on rohkesti. Sellise täiusliku elukoha on Jumal valmistanud inimese jaoks. Tänapäeval teame juba üsna palju ka meid ümbritseva kosmose kohta. Kosmos kui ruum on inimese jaoks praktiliselt tühi ja kõle. Suur osa tähti on kaksik või mitmiksüsteemid, kus planeetidel ei saa olla piisavalt ühtlasi tingimusi elu jaoks. Samuti ei saa eluks vajalike tingimusi olla nendel planeetidel, mis tiirlevad ümber liiga aktiivsete, liiga suurte või liiga väikeste tähtede. Või mis tiirlevad küll ümber sobiva rahuliku tähe, aga mille orbiit on tähest kas liiga kaugel või sellele liiga ligidal. Nagu teame, ka meie päikesesüsteemi teistel planeetidel ei ole eluks sobivaid tingimusi. Arvan, et kõigele sellele mõeldes võib öelda, terve meie maakera, millel me elame, on otse kui imeline Eedeni rohuaed keset pimedat ja külma kosmust. Jumal on valmistanud meile elamiseks tõesti imelise ja täiusliku paiga.
Me oleme teelised, allõskava päikese, me oleme teelised, nii suured kui väikesed. Me oleme teelised, üle kõrbel luidete, ei oleme nautlejad, aega kell uidetaks.
Aitäh Aare Kimmelile, kes rääkis ka täna sellest, kui oluline on pidada hingamispäeva. Minagi ühinen piibli õpetusega ning soovin sulle, hea raadiokuulaja, et sinagi võiksid aja maha võtta ning rõõmustada Jumalast ja tema loodust.
Taevane, kodus leiab rahu, hing meil isa sees. Meid tervita, au õnnestav saram, ja hüvasti jätab, eha punetav värav. Meil kevad toob õitsvana, lille sülemi, kuid sügis lehe kullaga puistab üleni. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, hing meil isa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, hing meil isa sees. Me rõõmud on koondunud, koondunud ootuses ja tulevik sära, särab meil lootuses. Me oleme teelised, loojangu eel ei teame seda, palju on rannatav veel. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, hing meil isa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, hing meil isa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, hing meil isa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, hing meil isa sees.